Mali kelen tɛ, a bɛ dugu ninnu bɛɛ la, fantan ko tɛ, fama ko tɛ, a bɛ dugu bɛɛ de la. Mais Mali yɛrɛ ta, pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya, f'an ka kuma mɔgɔw fɛ, an ka u ka se k'a faamuya fɔlɔ mun don, u ka se k'a dɔn n'u ye mɔgɔ ye, a ye mɔgɔ min sɔrɔ, u ka se k'a dɔn nin tigi bɛ nin situation in de la. Donc o hukumu kɔnɔna la, fo mɔgɔw ka sensibiliser de, mɔgɔw k'a dɔn trait de personne yɛrɛ ye mun ye. A condition ye mun ye, ni ye mɔgɔ ye fɛnɛ a ye mɔgɔ min sɔrɔ e ka kan ka mun de kɛ. Donc o de hukumu kɔnɔna la an bɛ sensibilisation kɛ, n bɛ plaidoyer kɛ ka mɔgɔw wele. Bon o dɔrɔn de la n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka nin waleyajugu in kɛlɛ.